Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayınlanır, Türsatda və Hotbirddə, həm internetdə, Azadlıq Radios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Doğrudan mı Sumqayıtdan Suriyaya İslam ordusu göndərmək istəyiblər? Tutulanların vəkili nə deyir? Global Witness-in hesabatına müxtəlif baxışlar. İdman da monopoliyaya alınır, qayaya dırmananların kəndirini kim kəsir? Avropa Birliyi deyir ki, Ukrayna ilə maliyyə problemi həll olunandır. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda silahlı islamçılar problemi varmı və ya yaxın illərdə ola bilərmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan Yerevanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Ermənistan mətbuatının məlumatına görə görüşdə həmsədrlər Igor Popov, Jacques For, James Orlik və ATƏT-in fəaliyyətində olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kasperşik iştirak edib. Görüşdə noyabrın 19-da Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Viyana görüşünün davamı kimi dekabrın 4-də Xarici İşlər Nazirlərinin Kiyev görüşü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli və nazirlərin yenidən görüşməsinin mümkünlüyü ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Sumqayıtdakı silahlı insidentlə bağlı saxlanan 10 nəfər barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Fariz Namazlı məlumat verib. Saxlananlar silahdan istifadə etməklə xüqanlıqda ittiham olunurlar. Vəkil onların evlərində aparılan axtarış zamanı dini ədəbiyyat, silah və qumbara tapıldığına məhrələlik bununla bağlı ittiham ərəli sürülmədiyini deyir. Dekabrın 11-də Sumqayıtda xəvarici və sələfi təriqətlərinə mənsub bir qrup arasında baş verən dava və atışmada azı 4 nəfər xəsarət alıb, faktla bağlı cinayət işi açılıb. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovicin Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamasına mane olan istənilən maliyyə problemlərini həll etmək olar. Bunu Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Catherine Ashton xarici nazirlərinin bugün bir sözlə görüşündə deyib. Ashton hesab edir ki, bu problemlərin bir qismini Avropa Birliyinin dəstəyi, bir qismini maliyyə institutları, qalanlarını isə özəl sektorlar yolu ilə həll etmək olar. O həmçinin qeyd edib ki, bu məsələ Avropa-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirməməlidir. Sveçin xarici naziri Karol Bildt isə Ukrayna prezidenti Yanukovici mövqeyinə görə tənqid edilib. Hərdən o deyir ki, necə ki Vilnüsdəki Şərq tərəfdaşlığı samitində demişdi, assosiasiya sazişini yaxın vaxtlarda imzalamaq fikrindədir. O bunun Vilnüsdə dedikləri idi. Başqa günsə bu razılaşmanı müzakirə edənləri işdən azad eləyəcəyini deyir. Siz onun siyasətindən bir şey anlayırsınız, siz buyurun, mənsə yox. If you can make sense out of that as policy, welcome, I fail. Amma Karol Bildt Avropa Birliyinin Kiyevdən gələn istənilən dəqiq siqnala cavab verməyə hazır olduğunu bildirib. Bildit həmçinin Rusiyanı Kiyevə təzyiq göstərməkdə tənqid edib. Ukrayna hökumətinin bugünlərdə Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina etməsi ölkədə kütləvi etiraz aksiyalarına səbəb olub. Müxalifət hökumətinin istefasını vaxtından əvvəl prezident və parlament seçkiləri keçirilməsini tələb edir. Qərb rəsmiləri İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların bərpasına ümidlə yanaşırlar. Danışıqlar ötən həftə məsləhətləşmələr üçün dayandırılıb. Buna səbəb isə ABŞ-ın nüvə silahı sahəsində İranla əməkdaşlıq ümumiyyətdə şübhəli bilinən bir sıra şirkətləri yenidən qara siyahıya salması olub. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Catherine Ashton bugün Xarici İşlər Nazirlərinin Brüssel görüşündə danışıqların tezliklə bərpa olunacağına ümidlə yanaşdığını deyib. Həmçinin Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hague danışıqların bərpasına ümidlə yanaşır.
I do expect those talks to resume. There will be difficulties.
Mən danışıqların bərpasını gözləyirəm. Çətinliklər olacaq. Hələlik biz müvəqqəti razılığa gəlmişik və onun həyata keçirilməsinin detalları hələ müzakirə olunmalıdır. Orada xeyli çətinliklər olacaq və əgər danışıqlar çətin olsa, biz bundan təəccüblənməməliyik. Hərcənd ötən həftə fasilə olsa da, mən danışıqların tezliklə bərpasını gözləyirəm.
Did break up last week. I expect them to resume in the near future.
William Hague, İranla altı aparıcı dünya ölkəsi bu yaxınlarda İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırması və əvəzində ona qarşı sanksiyaların yüngülləşdirilməsi barədə razılığa gəliblər. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir. Və sonda Çinin Uyğurlar yaşayan Sincan əyalətində polislə baş verən toqquşmada azı 16 nəfər ölüb, ölənlərdən ikisi polis. Rəsmi məlumata görə polis köhnə İpək yolunun yaxınlığında yerləşən Kaşxar kəndində cinayətkarlıqda şübhəli bilinən şəxsləri həbs etmək istəyərkən hücuma məruz qalıb. Ötən ay bu kəndin yaxınlığında polis şöbəsinə hücum zamanı azı 9 sakin və 2 polis ölüb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Güya radikal qruplar Suriyaya cihad ordusu göndərmək istəyiblər. Bunu vəkil Fariz Namazlı Sumqayıtdakı insidentlə bağlı açılmış cinayət işi haqda deyir. Sumqayıtda baş vermiş silahlı insidentlə bağlı təqsirləndirilən 10 nəfər barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bugün daha 4 nəfərin həbsi barədə xəbər yayıldı. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə dekabrın 11-də Sumqayıtda ekstremist təmayüllü xəvaricilərlə sələfi təriqətinə mənsub bir qrup şəxs arasında silahlı münaqişə baş verib, 4 nəfər bıçaq xəsarətləri və qəlpə yaraları alıb. Daxili İşlər Nazirliyi saxlananların evindən silah, ədəbiyyat və disk aşkarlandığını bildirir. Təqsirləndirilən şəxslərdən biri Kənan Mehrəliyevin 24 yaşı var, onun 2 aylıq uşağı var. Onun vəkili Fariz Namazlı Arifə Kazımova ilə müsahibəsində Kənan Mehrəliyevə qarşı irəli sürülən ittiham barədə fikirlərini bölüşür.
Mən müdafiə etdiyim şəxs yəni hadisə yerinə getdiyini, amma orada dalaşmadığını və hər hansı bir silahdan istifadə etmədiyini bildirib və görüb ki, orada atışma səsləri gəlir, atışma var, ona görə qorxub qayıdıb evə və onu şənbə günü tutublar. Daha doğrusu polis tərəfindən çağırdı, o özü könüllü şəkildə gedib və onu orada həbs edib və şübhəli şəxs qismində bir gün saxlayıblar və bazar günü təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb ediblər. Və şənbə günü bunu tutduqdan sonra axşam evə aparıblar, evdə heç kim olmuyor və evdə qumbara, güllələr və dini ədəbiyyatlar çıxıb. Təbii ki, bu onun olmadığını iddia edir təqsirləndirilən şəxsi, yəni həmin axtarışa gedən şəxslər tərəfindən, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən qoyulub. Yəqin ki, bu həmin o, təbii ki, o məsələ ilə bağlı hələ ki ittiham verilməyib. Yəni, qanunsuz silah saxlama və ya hər hansı bir dini ədəbiyyatla bağlı. Çünki o dini ədəbiyyatla bağlı, yəni ekspertizə təyin olunsun, orada hansısa bir çatlaşma səbəb ola biləcək, hər hansı bir məlumatlar yoxdursa, onunla bağlı ittiham verilməyəcək. Amma silahla bağlı, yəni, düşünürəm ki, 238-ci maddənin ittiham veriləcək. O məsəl, yəni həmin o silah və dini ədəbiyyatların da bunların evindən tapılması da onu göstərir ki, yəni hüquq-mühafizə orqanları cəmiyyətə bir növ sübut etmək istəyirlər ki, yəni biz dini, bu biz o dini qrupları, yəni onlara radikal yönümlü kimi qələmə vermək istəyir yəni cəmiyyətdə. Yəni bu tutulan şəxslərin demək olar ki, hamısında silah və digər əşyalar aşkar olunur.
Yəni hamısına mı eyni maddə irəli sürülüb?
Hər birinin 1.328.1-ci maddənə cinayət işi açılıb, yəni fakta görə başlayıb, yəni baş vermiş hadisəyə görə başlayıb, amma mənim müdafiə etdiyim şəxsə hələ ki 221.3-cü maddə ilə ittiham verilib.
Fəiz bəy, yəni biri başa düşürəm ki, bu siyasi bir şey ittihamdır.
Yox, belə deyək, orada yəni açma həqiqətən olub. Yəni bunu inkar etmək olmaz ki, yəni hüquq-mühafizə orqanları bunu şəxslərin boyuna qoyur. Sadəcə ola bilər ki, yəni müəyyən şəxslərin tutulmasında maraqlı olsun. Yəni daha çox insan tutulmasında maraqlı olsun. Yəni konkret ola bilər ki, məsələn, hadisəni tutaq ki, 10 nəfər törədi, bunlar əlavə bir 20-30 nəfər də həbs edirlər, onların da yanından bu ittihamları verirlər. Yəni əsas bunu o istiqamətə yönəldilər ki, görə bunlar radikal qruplardır. Daşı Suriyaya cihad ordusu göndərmək istəyir. O baxımdan yəni bunların evində silah çıxır, sizində silah saxlayırlar. Yəni bəzi şəxslərlə bağlı ola bilər, yəni siyasi məsələ olsun. Amma ümumiyyətlə yəni hadisənin olması, yəni hadisə həqiqətən baş verib.
Fariz bəy, yəni Suriya versiyası
məsələsi ola bilər, yəni yalan olsun.
Yəni yalan olsun. Yəni belə bir versiya.
Yəni Suriya məsələsi üstəlik mütəşkil dəstə kimi fəaliyyət göstərməli, o məsələ yalan olsun. Yəni müəyyən İndi təbii ki, əgər dini qruplarsa, bunlar həmişə toplaşırlar, hansısa bir məsələlərini müzakirə edirlər, amma o demək deyil ki, bunlar həqiqətən mütəşkil dəstədir və ya radikal dini ekstremist təmayüllü qruplaşmalardır. Qrup şəklində bunlar fəaliyyət göstərə bilər, amma bu qanunsuz deyil. Sadəcə hüquq-mühafizə orqanları bunları o istiqamətə yönəldir və cəmiyyətə də onu çatdırmaq istəyir ki, yəni bunlar radikal qruplardır.
Məqsəd də nədir sizcə?
Məqsəd ölkədə sübut etməyə çalışırlar ki, yəni hər hansı bir qruplaşmanın biz əleyhinəyik. ümumiyyətlə, yəni qruplaşmalardan ehtiyat eləyirlər. Yəni bundan əvvəl də dəfələrlə olub ki, dini qrupları həmçilər həbs ediblər və hansısa bir ittihamlar elan ediblər onlara. Amma bu da yəqin ki, hadisə onlar üçün bir fürsət olub. Yəni çalışırlar ki, bu dini qruplara yəni qarşısını alsınlar, insanların orada toplaşması, bir növ insanların gözünü qorxmaq.
Bunu Fariz Namazlı deyir, o Sumqayıt hadisələrinə görə tutulanlardan birinin vəkilidir. Vəkilin dediklərini eşitdiniz. Bəs sizin fikrinizcə, Azərbaycanda silahlı islamçılar problemi varmı və ya yaxın illərdə ola bilərmi? Yoxsa bunu doğrudan da hüquq mühafizə orqanları fikirləşiblər, versiya kimi irəli sürürlər? Cavablarınızı yaza bilərsiniz. İndi isə Global Witness-in araşdırmasına keçirik. Qərargahı Londonda yerləşən Global Witness-in araşdırmasına görə Sokarın ən azı 48 sövdələşməsində Anar Əliyev adlı Azərbaycan vətəndaşının adı keçir. Onun bu sövdələşmələrlə bağlılığı var. Bunlardan yalnız birindən Azərbaycan neftinin xaricə satışı ilə məşğul olan Sokar Trading SA şirkətindən Anar Əliyevin qazancı 100 milyon dolları aşıb. Bu araşdırma Azərbaycan cəmiyyətində böyük reaksiyalar doğurur. İqtisadçı Quba Dibadoğlu fikirləşir ki, araşdırma Sokara ciddi zərbədir. Keçmiş millət vəkili Əl-Məmməd Nuriyev isə hesab eləyir ki, bununla Sokara təzyiq etmək istəyirlər xaricdən. Hesabatın hazırlanmasında iştirak edən Global Witness-in əməkdaşı Tom Main də bu barədə onun fikirləri var. O Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Sokarın Anar Əliyevlə bağlı fikirlərini nə qədər öyrənməyə çalışsalar da öyrənə bilməmişdilər. İndi hesabat çıxandan sonra, araşdırma çıxandan sonra Sokar bu barədə buna reaksiya verib. Tom Mayn'in dediklərindən Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə Global Witness-in hesabatına müxtəlif baxışlar. Turxan Kərimovun reportajı.
Dekabrın 10-da qərargahı Londonda yerləşən Global Witness təşkilatı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti neftinin necə satmasını araşdıran hesabat yayıb. Araşdırmaya görə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti neftin hasilatından satılmasına dək olan işləri bir neçə özəl ortaqla paylaşıb. Bu zaman tender keçirilməyib və özəl ortaqların hansı məntiqlə seçilməsi suallı qalıb. Global Witness-in araşdırması göstərir ki, Sokarın azı 48 sövdələşməsində adı keçən şirkətlərlə Anar Əliyev adlı Azərbaycan vətəndaşının bağlılığı var. Bunlardan yalnız birindən Azərbaycan neftini xaricə satışı ilə məşğul olan Sokar Trading SA şirkətindən Anar Əliyevin qazancı 100 milyon dolları aşıb. Hesabat yayılandan sonra Sokar rəsmiləri 35 yaşlı iş adamı Anar Əliyevi tanımadıqlarını deyiblər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin dekabrın 13-də yaydığı bəyanatda isə Global Witness təşkilatının hazırladığı hesabat təhrif edilmiş və köhnəlmiş məlumatlar əsasında hazırlanmış sənəd adlandırılıb. Bəyanatda deyilir ki, neftin dünya bazarında satışı üçün iş adamı Anar Əliyevin təklifləri daha səmərəli sayıldığından onunla əməkdaşlıq edilib. İqtisadçı Quba Dibadoğlu araşdırmanı həm regional, həm də beynəlxalq bazara girmək istəyən neft şirkətinə çox ciddi zərbə adlandırır.
Qeyd eləmək istəyirəm ki, yazılanlar farklı, həqiqətdir. Çox təəssüflər olsun və hesab edirəm ki, bu xüsusilə də həm regional, həm də ki, beynəlxalq bazara girmək istəyən bir şirkət üçün onun nüfuzuna çox ciddi zərbədir. İndiki halda bu reputasiyayla təsəvvür edirsinizmi ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyətinə münasibət necə olacaq? İkinci, demək, özünün biznes tərəfdaşları arasında güvənci itirəcək, çünki bu gizli sövdələşmələr həqiqətən də şirkətin apardığı bu qara əməliyyatlar son nəticədə onların digər biznes tərəfdaşlarının əməkdaşlığına mənfi təsir göstərəcək. Və ən pis odur ki, bundan Azərbaycan ziyan çəkir, Azərbaycan bütövlükdə reputasiyasına xələl gəlir.
Keçmiş millət vəkili Əl-Məmməd Nuriyev Avropaya qaz satışı üzrə razılaşmanın olduğu ərəfədə Global Witness-in araşdırma yaymasını təsadüfü saymır.
Global Witness-in hesabatı niyə indi yayıldı? Məsələ burasındadır ki, bu günləri TANAP layihəsi ilə bağlı çox ciddi müzakirələr gedir. Günəşli çıraq yataqları ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar ciddi danışıqlar gedir və bu danışıqlar ərəfəsində əlbəttə ki, vacibdir ki, bu sazişlər necə imzalanacaqdır, hansı formada imzalanacaqdır və tərəflərin payı nədən ibarətdir. Bütün bunlar şübhəsiz ki, bir sıra suallar yaradır və eyni zamanda bir sıra transmilli şirkətlər də bu proseslərdə daha çox pay, daha əlverişli pay almaq istəyirlər. 1994-cü ildə də Azərbaycana neft kontraktlarının imzalanması ərəfəsində situasiyadan istifadə olunan heç də yaxşı olmayan şərtlərlə müqavilələr imzalandı. İndi qaz müqavilələrinin imzalanması məsələsində də belə bir situasiya Azərbaycan ətrafında yaradılır, xüsusilə neft şirkəti ətrafında yaradılır.
Əl-Məmməd Nuriyevin sözlərinə görə burada təzyiq elementləri var. İqtisadçı Zöhrəb İsmail Əl-Məmməd Nuriyevin fikirləri ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Global Witness-in yaydığı araşdırma qaz müqavilələrinin imzalanması ərəfəsində neft şirkətinə təzyiq kimi qiymətləndirilə bilməz.
Məsələn, Global Witness təşkilatı elə bir təşkilatdır ki, o elə transmilli şirkətlərin hamısını tənqid edən təşkilatdır. O cümlədən Britaniyanın BP-sini, o cümlədən digər şirkətləri tənqid edən təşkilatdır və bununla bağlı heç bir şübhəm yoxdur.
Yəni burada bir təzyiq falan yoxdur Azərbaycana belə.
Yəni bunlar hamısı o açıqlanan hesabatı arxa plana keçirmək məqsədi daşıyır. Yəni ki, bilirsiniz, sənin qarşına bir fakt qoyurlar, sən deyirsən ki, yox sən bu faktı mənə deməkdə məqsədin budur. Əsas faktın özüdür.
Publish What You Pay ödədiyini açıqla Beynəlxalq Koalisiyasının Avrasiya koordinatoru Aliana Valigura yayılan araşdırmanı əhəmiyyətli sayır.
Bu araşdırma çox dəqiq və detallı hazırlanıb. Araşdırma son 10 ildə Azərbaycanda mədən sənayesində şəffaflığın nə yerdə olduğunu dəqiq təsvir edir. Şirkətlər imzaladığı müqavilələr, xərc və qazanclar barədə ictimaiyyətə açıq, şəffaf məlumatlar verməlidir. İnsanlar da şirkətləri sorğu-suala çəkməlidir. Hər kəs bilməlidir ki, şirkəti büdcəyə nə qədər pul verir.
Millət vəkili Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosunun açıq hökumət verilişinə müsahibəsində Dövlət Neft Şirkətinin Anar Əliyev açıqlamasına münasibət bildirib. Vahid Əhmədov deyib ki, Hesablama Palatası Milli Məclisdə hesabat verəndə onlar Global Witness-in Socar Trading ilə bağlı araşdırmasındakı bəzi məqamlara diqqət yetirəcəklər.
Global Witness-in araşdırmasına müxtəlif baxışlarla sizi Turxan Kərimov tanış elədi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sizcə Azərbaycanda silahlı islamçılar problemi varmı və ya yaxın illərdə olacaqmı? Gələn cavablardan birini oxuyum, olduğu kimi oxuyuram. Dünyada CRU, MB, Mossad, Rus, İran spes slujbaları var və s. Bunlar oturuşmuş böyük bir sistemdir. Onlar bütün silah və silahlılara nəinki nəzarət edir, hətta idarə edir. Dünyada bu sistemlər bir-biri ilə mübarizə aparır. Mübarizədə açıq müharibə olduğu kimi, yəni bir ölkəyə ordu ilə təcavüz, həm də açıq olmayan müharibə var. Silahlılar həmişə olacaq, əsas odur ki, onu özünə qarşı deyil, düşmənə qarşı yönəldə biləsən. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə Ukraynada baş verənlərə keçirik. Ukrayna ilə bağlı Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Ketrin Ashton deyir ki, maliyyə ilə bağlı problemlər həll olunandır. O hətta bunun mənbəyini də göstərir. Deyir, problemlərin, maliyyə problemlərinin bir qismini Avropa Birliyinin dəstəyi, bir qismini maliyyə qurumları, qalanlarını da özəl sektorlar vasitəsilə həll etmək olar. Ukrayna prezidenti Yanukoviç faktiki olaraq Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında hərrac keçirir, kim çox pul verər. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Həm Avropa Birliyi, həm də Rusiya işarə ediblər ki, daha sıx əməkdaşlıq üçün Ukraynaya iqtisadi güzəştlər eləməyə hazırdılar. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Ketrin Ashton deyib ki, Prezident Viktor Yanukoviçin narahatlıqları varsa, onda Ukraynanın Avropa Birliyi ilə assosiasiya razılaşması bağlamasının yaxın müddət ərzində səbəb olacağı problemləri həll eləməyə hazırdılar. Ashton bunu bazar ertəsi Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Şurasının iclasından əvvəl deyib.
We are very concerned when we look at
Biz deyilən bəzi sözlərdən narahatıq. Mənim gedib Prezident Yanukoviçlə söhbət eləməyimin səbəbi də bu idi ki, onun assosiasiya razılaşmasını imzalamasına mane olmuş yaxın müddətli problemləri öyrənim. Məncə, biz birgə işləyib həmin problemləri həll eləyə bilərik. Həmin problemlərdən bəzilərini Avropa Birliyi özü həll eləyə bilər. Bəziləri beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən həll oluna bilər. Bəziləri isə özəl sektor vasitəsilə. Amma bunların hamısı həll olunandır. Bu arada Kremldən müşavir Andrey Belousov deyib ki, Rusiyanın Ukraynaya verdiyi kreditlərin davam etməsi mümkündür. Əgər çərşənbə axşamı Moskvada Ukrayna prezidenti Yanukoviç və Rusiya prezidenti Putin arasında danışıqlarda razılıq əldə olunarsa, Belousov Ukraynaya nə qədər pul verilə biləcəyini açıqlamayıb. Amma Ukraynadakı mənbələr bunun 15 milyard dollar ola biləcəyini, 3-5 milyardının dərhal verilə biləcəyini deyirlər. Avropa Birliyinin Ukraynaya təklif elədiyi ən yüksək məbləğ isə indiyəcən 800 milyon dollar olub. Ukraynanın enerji naziri Eduard Stavitski isə deyib ki, Rusiya qazının Ukraynaya ucuz qiymətə satılması haqqında da razılığın əldə edilməsi mümkündür. Çərşənbə axşamı Moskvada bu razılaşmaların hansısa birisinin əldə edilməsi Ukraynanın Rusiyanın siyasi və iqtisadi orbitində qalması demək olacaq. Yanukovic ötən ay Avropa Birliyi ilə assosiasiya razılaşmasını imzalamaqdan imtina eləyib. Güman edilir ki, buna Rusiyanın təzyiqləri səbəb olub. Kreml Ukraynanın özünün rəhbəri elədiyi Gömrük İttifaqında təmsil olunmasını istəyir. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Stefan Füle Twitterdə yazıb ki, birlik Ukrayna ilə siyasi və azad ticarətlə bağlı razılaşmaların imzalanması yönündə işləri dayandırıb. Səbəb kimi isə Avropa Birliyinin Ukrayna rəhbərliyinin qeyri-səmimi addımlarından cana doyduğunu göstərib. Yəni gəh Avropa, gəh də Rusiya tərəfə reverans eləməsini. Amma Füle'nin açıqlaması Danimarkanın xarici işlər naziri Frans Timmermans tərəfindən tənqid olunub. O deyib ki, Twitterlə siyasət qurulmaz, bu Ukrayna məsələsini həll eləməyin heç də ən yaxşı yolu deyil. Kiyevdə isə bazar günü Avrointeqrasiya tərəfdarlarının 200 minli aksiyası keçirilib. Onların bir çoxu gecəni də meydanda keçiriblər. Yanukovicin Moskvaya səfərinə etiraz olaraq, çərşənbə axşamı da daha bir aksiyanın təşkil olunacağı gözlənilir.
Ukraynada baş verən son hadisələrdən və Ukrayna tərəfində gedən maliyyə davasından Rövşən Qəmbərov danışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda silahlı islamçılar problemi varmı və ya yaxın illərdə belə problemin yaranacağı gözlənirmi? Gələn cavablardan oxuyum, olduğu kimi oxuyuram. Salam, əgər belə getsə, İslamçı qüvvələr olmasa da üsyançı qüvvələr olacaq. Xalqı soymaqdan ötəri hökumət qiyməti qaldırmasından sonra ayaq altında qalacaqlar, bunu əfi yazır. Mən yenə də deyim ki, olduğu kimi oxuyuram gələn SMS-ləri. Başqa bir cavab, yox, bizdə belə problem yoxdur və yaxın illərdə ola da bilməz. Əlbəttə, bir şərtlə ki, bu məsələdə bəzi maraqlı dövlətlərin barmağı olmasın. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Ukraynadan yenidən Bakıya qayıdırıq. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında yanğın zamanı 138 tibb personalı və xəstələr evakuasiya olundu. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytında məlumat verilir. Deyilir ki, xəstəxananın birinci mərtəbəsində yerləşən sauna otağı yanıb. Yanğın saunadan mı başlanıb? Neftçilər xəstəxanasında ümumiyyətlə yanğının səbəbi nədir? Müxbirimiz Abbas Əli xəstəxanada olub.
Dekabrın 16-sında Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının hemodializ şöbəsində yanğın baş verib. Səhər saatlarında baş verən yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidməti tərəfindən söndürülüb.
Hadisə səhər saat 8 radələrində təxminən 3-4 kvadrat metrəli sahəsi olan, elektrik işli olan bir otaqda baş verib. Səbəbi isə elektrik naqillərində qısa qapanma. Qısa qapanma nəticəsindən elektrik naqillərinin izolyasiyası tüstülənib və iyi yayılıb, iyi və tüstü. Tüstü ilə əlaqədar olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə məntəqəsinə müraciət olunub. Yanğın söndürənlər gəlib, həmin otaqda elektrik təbinatını kəsildikdən sonra öz tədbirlərini görüb gedirlər.
Yanğınla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi rəsmi saytında məlumat yayıb. Məlumata görə, xəstəxananın birinci mərtəbəsində yerləşən sauna otağı 9 kvadrat metrli sahədə yanıb. Yanğın zamanı binada 138 nəfər tibb personalı və xəstələr yanğın söndürənlər tərəfindən təxliyə olunub. 12 nəfər xilas edilib.
Xəstələr arasında, işçilər arasında xəsarət alan yoxdur.
Yanğın baş verən şöbənin müdiri nazirliyin məlumatını həqiqətə uyğun saymır.
Şöbə müdiri kimi, bu şöbədə hadisə baş verən şöbə müdiri kimi tamamilə məsuliyyətlə bəyan edirəm ki, bu həqiqətə uyğun hal deyil. Ya xilas olunan, ya zərər çəkən, ya işçilər arasında, ya xəstələr arasında heç kəs olmuyor. Bir, belə deyək, tüstülənmə varsa, yanğın təhlükəsi varsa, ilk növbədə ora yanğın söndürənlər gəlirlər və məsələni araşdırırlar. Gəldirlər, məsələni araşdırdılar, elektrik cəryanını kəsdilər, həmən otağa, hər ehtimala qarşı tüstü gələn sahələri suladılar və həmən anda həkimlərin qəbuluna gələn insanlar vardı həyətdə, koridorlarda, onları sadəcə olaraq təmiz havaya çıxardı. Yəqin onları nəzərdə tuturlar ki, evakuasiya olunur. Xəstəxana evakuasiya olunmuyor. Xəstələr evakuasiya olunmuyor. Xəstə və xəstəxana normal fəaliyyətini göstərir və xəstələr də hamısı öz yerində proqramlı müalicələrini, gündəlik müalicələrini almaqda davam edir.
Hadisəni Fövqəladə Hallar Nazirliyi Yanğın Şöbə Müdiri isə tüstülənmə adlandırır. Xəstəxana rəhbərinin icazəsi olmadığından hadisə şahidi olan xəstələrə mikrofon uzatmaq mümkün olmadı.
Kontekst proqramımız davam edir. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycanda silahlı islamçı problemi varmı və yaxud da yaxın illərdə belə problemin yaranacağı gözlənirmi? Sovet dövründə oğru bandit dediklərinə Qarbaçov dövründə reketçi deməyə başladılar. İndi də deyəsən silahlı dindarlar, terrorçular deyirlər. Zəmanə dəyişir, modno söyüşlərimiz də dəyişir, dünya isə həmən dünyadır. Bunu Fərhad Musa yazır. Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə Bakıdan regionlara keçirik. Alpinistlərə niyə əngəl törədilib? Qusarda qayaya dırmanma yarışı keçirilirdi. Ekologiya Nazirliyindən gəlib kəndirlərini kəsiblər. Ekologiyanın qayaya dırmanmaya nə dəxli var? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Dekabrın 14-də Alpinizm Federasiyası Dry Tooling qayalara dırmanma üzrə kubok yarışı keçirmək üçün Qusarın Lərzə kəndinə gəlib. Ancaq onlara yarışı keçirməyə imkan verməyiblər. Onlara Gənclər İdman və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları mane olub. İdmançılar elə hazırlaşırmışlar ki, qaya marşrutu üzrə iplər kəsilib. Yarışda iştirak etmək üçün Qusara yollanmış Alpinizm Federasiyasının üzvü Emin Məmmədli deyir ki, əvvəlcə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları gəlib.
Deyib ki, icazə yoxdur. Nə qədər soruşmuşuq, hansı qanuna görə? Deyir ki, İdman və Gənclər Nazirliyinə razılaşmalıydı. Əgər bu federasiyanın bir yarışıdır, federasiyanın, respublikanın yox. Öz yarışıdır, biz bunu heç razılaşmamalıyıq. Biz elə ki, hər həftə keçirdə bilərik.
Bakıya qayıdan idmançılar kubok yarışını Bakıda bağlı məkanda keçiriblər. Elə həmin gün Bakıda Azərbaycan Halal və Ekstremal İdman Növləri Federasiyası da bu növ üzrə respublika çempionatı keçirib federasiyanın məlumatına görə çempionat uğurla başa çatıb. Bəs niyə görə Fireks-ə yarışı keçirməyə imkan verilib, Alpinizm Federasiyasına yox? Fireks-in prezidenti, Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırovdur. Alpinizm Federasiyasından bildirirlər ki, Fireks yaranandan sonra Alpinizm Federasiyası müəyyən problemlərlə üzləşməli olub. Alpinizm Federasiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülzar Mustafayev deyir ki, bu kubok yarışı federasiya daxili yarışı idi.
Fireks-in rəhbəri ümumiyyətlə bunu monopoliya eləmək istəyir Alpinizm öz federasiyasında. O müəyyən yollara əl atır ki, buna nail olsun.
Alpinizm Federasiyasında deyirlər ki, Azərbaycan Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyası monopoliya yaratmaq istəyir. Gənclər İdman Nazirliyi isə buna münasibət bildirmir. Gənclər İdman Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayi Məmmədova deyir ki, nazirliyin nümayəndələri alpinistlərə mane olmayıb. O deyir ki, Azərbaycan Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyası tri-tooling üzrə yarışın keçirilməsi ilə bağlı olaraq rəsmi məktubla müraciət edib, onların müraciətinə baxla müsbət cavab verilib. Alpinizm Federasiyası isə belə müraciət etməyib.
Qayda var ki, hər dağa dırmanmaq olmaz. Hər dağa, məsələn, dırmandıqca olaraq əyən alətlərlə ora deşirlər dağları. Müəyyən işlər var. O işləri artıq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi baxır. Ona görə də Ekstrem İdman Növləri Federasiyası olanda müəyyən ərazilər müəyyənləşdirilir ki, bu əraziyə çıxmaq olar, bu əraziyə çıxmaq olmaz. Alpinizm Federasiyası öz başına bunu eləyib. Onlara bizim nazirlik mane olmayıb. Sadəcə olaraq bizdən onlar icazə almadan bunu eləyiblər.
Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova da deyir ki, nazirliyin əməkdaşları idmançılara mane olmayıb.
Ona görə də yerli orqanlar tərəfindən onlar arasında qarşıdurma durub, bunun Ekoloji Nazirliyinin heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə bizim ona görə xəbərimiz oldu ki, bizim ərazi Ekologiya İdarəsinə bələdiyyədən məktub daxil olub. Məktubda da bu deyilib ki, bir 20-25 nəfərlik adam gəliblər burada qayaları deşərək, burada nəsə keçirmək istəyirlər. Məktub da bizə gec daxil olduğu üçün bizim nazirin əməkdaşları vaxtında gedib orada araşdırma aparıblar. Bununla bağlı bizim həmin əməkdaşlar barədə tədbir görəcək, cəza tədbiri ki, niyə gedib vaxtında məktubu araşdırmayıblar.
O ki, qaldı Hüseyn Bağırovun monopoliya yaratmaq istəyinə, İradə İbrahimova deyir ki,
Saatanın nə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinə, nə də ki, Hüseyn müəllimə nə olsun ki, oran prezident, heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu, qara bir PR kampaniyasıdır.
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər, gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıb gelir.